Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτήν την ώρα μαζί μας ο Γιώργος Κοβός, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας είναι πολύτιμα. Πρώτα-πρώτα μπορούμε με ένα τέτοιο μήνυμα να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε και ιδέες και προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας, ιδίως αν προέρχονται από την περιφέρεια και ενδεχομένως έχουν πέσει στη δική μας και εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε. Και αν μας ταιριάξουν μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε από τον Μπλε σαν πορτοκάλι περισσότερα γι' αυτά.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Και ολοκληρώνοντας την ταυτότητά μας, πώς μπορείτε να μας ακούσετε? Προφανώς από το ραδιόφωνο σας, καθώς είμαστε ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από τη τηλεόρασή σας και από το ίντερνετ. Το erteco.gr μεταδίδει online όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ και τα διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται και από τα ΕΡΤΖΙΑΝΑ. Η δε εκπομπή με το που τελειώνει ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη on demand από το web radio της ΕΡΤ. Και ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Έλα, δώσε δώρα.
Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να σας πούμε ότι έχουμε προσκλήσεις για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία που θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 8 Μαρτίου, δηλαδή την ημέρα της γυναίκας. Η συναυλία αυτή λέγεται Παραμυθένιες Κινήσεις, παρουσιάζεται από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε μουσική διεύθυνση Λουκά Καριτινού και θα ακούσετε για αυτήν σε λίγο στην εκπομπή μας. Λοιπόν, αν θέλετε να διεκδικήσετε προσκλήσεις που έχουμε για σας, γράφετε πρώτο, αφήνετε κενό, όνομα, τηλέφωνο και mail και αποστολή στο 54160. Πρώτο, κενό, όνομα, τηλέφωνο, mail και αποστολή στο 54160. Αν δεν υπάρχει είτε το τηλέφωνο είτε το mail, δεν θα γίνονται δεκτές οι συμμετοχές.
Να πούμε επίσης για τη συναυλία αυτή ότι είπαμε είναι υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού και έχει, το πρόγραμμα περιλαμβάνει Ρίχαρτ Βάγνερ, Τριστάνος και Ιζόλδη και στη συνέχεια Γκούσταφ Μάλερ και Ρίχαρτ Στράους. Ένα πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτό στη συνέχεια. Αλλά οι φίλοι της κλασικής μουσικής πιθανότατα ξέρουν περί τίνος πρόκειται, οπότε μπορούν και χωρίς να έχουν ακούσει να μας στέλνουν τις συμμετοχές τους. Αυτά για την αρχή και ένα τραγούδι για να περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, στις προτάσεις που έχουμε για εσάς. Αβάντι μαέστρο! Και να περάσουμε στην πρώτη μας πρόταση για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Σας είπαμε ήδη για την συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών που θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής την Παρασκευή με τίτλο «Παραμυθένιες κινήσεις». Ήδη σας είπαμε ότι περιλαμβάνει έργα Ρίχαρτ Βάγνερ, Γκούσταφ Μάλερ και Ρίχαρτ Στράους και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, ο οποίος και θα διευθύνει την ορχήστρα την Παρασκευή που μας έρχεται, ο κύριος Λουκάς Καρετινός. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
Έχετε ένα καταπληκτικό πρόγραμμα, μπορώ να πω. Θέλετε να μας μιλήσετε για τα έργα αυτά και κυρίως θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το πρώτο έργο που θα παίξετε.
Το Θάνατο της Ιζόλδης.
Ναι. Δεν έχω ακούσει να εκτελείται έτσι άλλη φορά από μια ορχήστρα, ένα κομμάτι όπερας.
Κοιτάξτε, είναι, συνηθίζεται το πρελούδιο. Ο Θάνατος της Ιζόλδης είναι η τελευταία σκηνή του Τριστάνου. Είναι ακριβώς η τελευταία σκηνή όπου η Ιζόλδη πεθαίνει από μεγάλο έρωτα, από ανίποτο έρωτα. Ήθιστε όμως στις ορχήστρες συμφωνικές να παίζετε το πρελούδιο και ατάκα και ο Θάνατος της Ιζόλδης. Εμείς λοιπόν σε αυτή τη συναυλία αποφασίσαμε να κάνουμε μόνο το Θάνατο της Ιζόλδης, επειδή συμπίπτει με την ημέρα της γυναίκας, στις 8 Μαρτίου που είναι η συναυλία μας, και συμπίπτει και αποφασίσαμε να κάνουμε το Θάνατο από αγάπη της Ιζόλτης. Ο Βάγνερ είναι ο κατεξοχήν συνθέτης του ρομαντισμού, ο οποίος βάστησε το έργο του στους θρύλους τους γερμανικούς, τα παραμύθια δηλαδή ουσιαστικά της Γερμανίας, όταν η Γερμανία μετά τους Ναπολεόντες πολέμους θέλησε να τραβήξει ένα δικό της δρόμο και να φύγει από το γαλλικό διαφωτισμό και από όλες τις Ναπολεόντιες καταβολές. Προσπάθησε να χαράξει ένα δικό της δρόμο με αρχικό εμπνευστή τον Βέπερ, πάνω στον οποίο πάτησε ο Βάγνερ, το οποίο το ρήμασε, το εξέλιξε στην κίνηση και ενέκρισε μέσα στη βαθιά γερμανική ρομαντική αισθητή, και όχι μόνο με την κατάδυσή του στα βάθη της ψυχής του ανθρώπου, αλλά και με την καινούργια τεχνική μουσική νοοτροπία. Με αυτό λοιπόν το κόσμο τον οποίο πρωτοχαράζει ο Βάγνερ δημιουργεί παιδιά, δημιουργεί πολλούς απογόνους οι οποίοι συνεχίζουν αυτόν τον δρόμο. Και δύο από αυτούς είναι ο Ρίχαρντ Στράους και ο Κούσταβ Μάλερ. Λείπει ο τρίτος συμπαρέας, ο Άντων Μπρούκνερ. Αυτοί ήταν τα μουσικά παιδιά του Βάγνερ, που μου αρέσει να το λέω ότι με το που γεννήθηκαν πριν να το γνωρίσουν ήταν βαγνεριστές ήδη. Και εξέδρεψαν το μουσικό ιδίωμα του Βάγνερ με αποτέλεσμα η τροπή την οποία έχει πάρει η μουσική, η συμφωνική μιλάω, μουσική, λόγια μουσική, η τροπή που έχει πάρει στον 20ο αιώνα και στον 21ο αιώνα είναι αποτέλεσμα της τροφής αυτής του Βάγνερ. Αν δεν υπήρχε ο Βάγνερ, εκείνη τη στιγμή, ίσως η μουσική σήμερα η συμφωνική να έχει πάρει έναν άλλο τρόπο. Γι' αυτό προσπαθήσαμε λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο το λέμε ονειρικό και παραμυθένιο, πέραν από το πρελούδιο, πέρα από το θάνατο της Ιζόλτης, και από την επιλογή από το μαγικό κόρνο του παιδιού, το οποίο είναι πραγματικά βασίζεται σε παραμύθια γερμανικά, επιλογή του Μάλερ, υπάρχει και το μεγάλο μυθιστόρημα, το παραμυθένιο μυθιστόρημα, ο Δον Κιχώτης, του Ρίχαρντ Στράους, ο οποίος Ρίχαρντ Στράους έλεγε ο ίδιος ότι αυτό μου το συμφωνικό ποίημα, ο Δον Κιχώτης, μαζί με το Τάδε Έφη Ζαρατούστρα και η συμφωνία ντομέστικα, ηλικιακή συμφωνία που λέμε εμείς, είναι τα έργα εκείνα τα οποία με αντιπροσωπεύουν περισσότερο. Ο Δον Κιχώτης, ούτως ή άλλως το είδος του, είναι ένα αριστούργημα, ξεπέραστο. Όπως δηλαδή, μιλάω για το μυθιστόρημα του Θερβάντες, όπως περίπου η Θεία Κωμωδία του Δάντη, ο Βασιλιάς Λίρ, του Σέξπιρ, ο Φάουστ του Γκέτε. Και συγχρόνως είναι το μοναδικό βιβλίο που από τα δυτικά της Ευρώπης πετάχτηκε και εξελίχθηκε με την πραγματικά κατανύκτη δύναμη του πνεύματός του σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Δηλαδή ουσιαστικά τι μας λέει αυτό το μυθιστόρημα, μας μιλάει για τη χρησιμότητα του άχρηστου. Δηλαδή ποιο είναι τη χρησιμότητα που έχει το άχρηστο και το άχρηστο. Δηλαδή εμείς έχουμε συνηθίσει ιδίως οι σημερινοί άνθρωποι να θεωρούμε χρήσιμο οτιδήποτε μας πλήττει και μας συμπληρώνει τις καθημερινές μας ανάγκες. Οτιδήποτε δεν μας χρησιμοποιεί, δεν μας εκπληρώνει, δεν μας πλήττει τις καθημερινές μας ανάγκες, το θεωρούμε άχρηστο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Επίσης να πω ότι ο Δον Κιχώτης του Σερβάντης είναι το πιο διαδεδομένο βιβλίο μετά τη Βίβλο. Ο Ρίχαρντ Στράους λοιπόν το έπιασε αυτό το μυθιστόρημα και το έκανε ένα συμφωνικό ποίημα. Στην αρχή δεν θέλησε ο ίδιος ο συνθέτης να επιμερίσει τι γίνεται στην κάθε εικόνα. Μετά όμως από πολλές παραστάσεις, συναυλίες που έκανε, ο ίδιος επανήλθε και μας προσδιορίσε το τι ακριβώς συμβαίνει. Με ποια μοτίβα ταυτίζει τον Κιχώτη, με ποιο μοτίβο ταυτίζει τον Σάντσο Πάντσα, με ποιο μοτίβο ταυτίζει τον Λουσινέα και τα κατορθώματά του, γιατί ξεχνάτε ότι ο Θερβάντης, ο Δον Κιχώτης, έφυγε από το σπίτι του στην Ισπανία, όχι για να διορθώσει τα στραβά της Ισπανίας, αλλά να διορθώσει τα στραβά όλου του κόσμου. Δηλαδή είναι βασικά βαθιά συμβολικό έργο. Και εμείς στην συναυλία μας της Παρασκευής, κατά τη διάρκεια της συναυλίας, πέραν το ότι θα έχουμε από τον Κάρλο στην αρχή μια πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση του έργου, κατά τη διάρκεια όμως της συναυλίας θα υπάρχει επεκτηρισμός που θα μας δείχνει εκείνη τη στιγμή για ποια εικόνα αντιστοιχεί τη μουσική που παίζεται ζωντανά.
Ταυτίζεται η προσέγγιση του Ρίχαρντ Στράους στο Δον Κιχώτη με την οπτική του Θερβάντες ή βλέπει διαφορετικά χαρακτηριστικά στον ήρωα?
Φυσικά βλέπει διαφορετικά χαρακτηριστικά στον ήρωα. Κοιτάξτε, αυτά τα τεράστια έργα, τα μυθιστορηματικά, είναι τεράστια γιατί κρύβουν πραγματικά πάρα πολλές παγκόσμιες πολλαπλές αναγνώσεις. Δεν είναι μόνο διάστητες. Ο Ρίχαρντ Στράους, λοιπόν, ο οποίος ήταν κατεξοχήν ένας συνθέτης που τον μάγευε οτιδήποτε εξωτερικό. Δεν υπήρχε η βαθύτητα του Μάλερ στον Στράους. Δεν υπήρχε βαθύτητα. Δεν υπήρχε βαθύτητα του Μάλερ στον Ρίχαρντ Στράους. Ο Ρίχαρντ Στράους όμως, παρόλη αυτή τη ρηχότητα εντός παρένθεσης, την οποία λέμε, είναι μια μαγική ρηχότητα. Είναι αυτό που πολλές φορές, μάλιστα, που είπε και ο Νίτσε για τους Έλληνες, ότι αυτοί οι Έλληνες ήταν πάρα πολύ ρηχοί από το μεγάλο βάθος τους. Δηλαδή, η προσέγγιση του Στράους πραγματικά είναι πολύ ηλιστρή, πολύ γυαλιστερή. Και το οποίο αυτή η προσέγγιση του χρησιμοποιεί και στα άλλα του σημαντικά ποίηματα.
Εδώ βλέπουμε, κύριε Καρυτινέ, βλέπουμε ότι εκεί που γίνεται αναφορά στον σολίστη υπάρχει ο Δημήτρης Τηλιακός, ο βαρύτονος, που προφανώς είναι στο πρώτο μέρος, στο Βάγνερ. Ο Δημήτρης Τάρλο που έχει.
Όχι. Ο κύριος Τηλιακός είναι στο Μάλερ. Τραγουδάει τα τραγούδια από το μαγικό κόρνο του παιδιού.
Μάλιστα.
Για σόλο φωνή και ορχήστρα. Το πρώτο μέρος η Θάνατο Ζιζόλτη το παίζει μόνο η ορχήστρα. Mm-hmm. Μετά έρχεται ο κύριος Τηλιακός, ο οποίος θα ερμηνεύσει τα τραγούδια του Μάλερ από το μαγικό κόρνο του παιδιού. Και στο τέλος, το δεύτερο μέρος, θα παίξουμε τον Δον Κιχώτη.
Βλέπουμε εδώ ότι έχουμε βιόλα και βιολοντσέλο. Η Λία Σιωνή Λιβιεράτο, Τιμόθεος Γαβριλίδης Πέτριν.
Ακριβώς.
Οι οποίοι παίζουν δύο ρόλους, τα οποία όργανα παίζουν δύο ρόλους.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εκεί θέλω να σταθείτε.
Ακριβώς. Έχετε πολύ. Ξέρετε, ο Στράους έδωσε το ρόλο του Δον Κιχώτη στο σόλο βιολοντσέλο. Το σόλο βιολοντσέλο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα δύσκολο. Μπορεί να το πούμε, είναι σαν κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα. Έδωσε το ρόλο του Δον Κιχώτη στο βιολοντσέλο και το ρόλο του Σάντσο Πάντσα στη βιόλα. Επίσης απαιτητικό σόλο. Δεν έχει τόση μεγάλη διάρκεια όσο έχει, όπως είναι φυσικό, ο ρόλος του Δον Κιχώτη.
Και η Δουλτσινέα δεν παίζει.
Η Δουλτσινέα παίζει επιμέρους, ουσιαστικά το έργο στηρίζεται σε αυτόν, στον Δον Κιχώτη και στον Πάντο. Αλλά υπάρχουν σημεία όπου το Μπόε χαρακτηρίζει την τρυφερότητα και την αγνότητα της Δουλτσινέα. Ναι, υπάρχει.
Γιατί θεωρείται ο Δον Κιχώτης προάγγελος της κινηματογραφικής μουσικής, κύριε Καρυτινέ?
Ακριβώς για αυτό το λόγο, διότι τι κάνει ο Δον Κιχώτης? Χρωματίζει με μουσική εικόνες. Αυτό το πράγμα κάνει. Χρωματίζει δηλαδή με τη μουσική, μόνο με μουσική, τις διάφορες εικόνες. Αυτό που έκανε ουσιαστικά μετά, αργότερα, μπήκε το σόντα του κινηματογράφου. Αυτό έκανε και ο κινηματογράφος. Φανταστείτε, μία ταινία, οποιαδήποτε, που να τις αφαιρέσει κανείς από κάτω όλη το soundtrack, όλη την υπόκριση. Δεν θα λέει τίποτα η ταινία, πραγματικά. Με τη μουσική αποκτά το βάθος και τη μαγεία η οποία εκείνη τη στιγμή λείπει από το μοντάζ. Αυτό έκανε ο Ρίχαρντ Στράους. Δηλαδή, τι έκανε? Χρησιμοποίησε μόνο με μουσική, χωρίς υπάρχει λόγος, μόνο με μουσική, χρωμάτισε ένα μυθιστόρημα.
Ο λόγος που δεν βάλατε και Μπρούκνερ στο πρόγραμμα, κύριε Καρυτινέ,
συγγνώμη. Όχι, δεν χωράει.
Αν δεν χωράει, γι' αυτό. Αυτό είναι ο λόγος.
Ναι, ξέρετε, ο ίδιος ο Μπρούκνερ έχει γράψει τεράστιες συμφωνίες, και ως προς το μέγεθος και ως προς την ώρα. Δηλαδή, μια συμφωνία του Μπρούκνερ κατά 1 ώρα και 20 λεπτά. Μία ολόκληρη, μία μόνο δική συμφωνία, 1 ώρα και 20 λεπτά. Άλλες, η πιο μικρή είναι περίπου 65 λεπτά. Δεν μπορούσε να μπει στο πρόγραμμα. Ο Μπρούκνερ αντιμετωπίζεται ουσιαστικά μόνος του. Όταν θέλουμε να κάνουμε Μπρούκνερ, έχουμε στη συναυλία κατά 80% μόνο Μπρούκνερ. Γιατί δεν βγαίνουν ούτε οι πρόβες, ούτε βέβαια και οι συνήθεις ώρα ενός κονσέρτου.
Είναι αυτός ο απόγονος λοιπόν πιο απαιτητικός από τους άλλους, αυτό μας λέτε.
Ναι. Τουλάχιστον στη διάρκεια του και στην προσέγγιση του. Όπως είναι το άκρο ναότο του Ρίχαρ Στράους, ενώ μάλλον είναι επαναστάτης, αλλά επαναστάτης βαθύς, δηλαδή ήταν Μάλερ και Στράους ζουν την ίδια περίοδο, πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Μάλερ μέσα του ακούει τα θεμέλια της γης να τρίζουν, αισθάνεται ότι κάτι θα ξεσπάσει, και αυτό μεταφέρει τη μουσική του. Εν αντιθέσει, ο Στράους βλέπει όλα τα γραφικά και τα όμορφα πάνω που υπάρχουν, τα Λαντό, η Belle Époque που υπάρχει την στιγμή. Αυτό βγαίνει στη μουσική. Ο Μπρούκλιν είναι μια άλλη περίπτωση. Είναι ένας άνθρωπος πολύ πιστός, πάρα πολύ πιστός, και σου δίνει την εντύπωση ότι όταν βρίσκεσαι μέσα σε ένα γερμανικό δάσος, και δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί έτσι τα γερμανικά δάση, που είναι πολύ βαθύ το φύλλωμα και υπάρχει μια καλή μέρα, μια ωραία μέρα, μια ηλιόλουστη μέρα που δεν βλέπεις ουσιαστικά, γιατί ο ίσκιος από τα δέντρα είναι πάρα πολύ πυκνός, και κάπου πάνω στην κορυφή βλέπεις κάτι, ένα κομμάτι από το γαλανό ουρανό. Τέτοια κατάσταση είναι ο Μπρούκλιν, προσπαθώ να το κάνω. Ναι. Εικόνα τώρα λίγο για οι διακροτές μας να καταλάβουν. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Αρκετά γερμανός όμως, αρκετά γερμανική κατάσταση.
Και ο Βάγκνερ είναι πολύ γερμανός, και ο Στράους και ο Μάλερ.
Ο Στράους, ξέρετε, είναι ο πιο μεσόγειος από όλους αυτούς. Εμάς ο Μεσόγειος μας πηγαίνει πάρα πολύ η μουσική. Και σας προβάω ότι τη δεκαετία του 30 ο Στράους είχε μετακληθεί στην Ελλάδα και προσκληθεί στην Ελλάδα για να οργανώσει την μουσική ζωή των Ελλήνων. Για να οργανώσει τη μουσική ζωή δεν είχε έρθει. Ήταν μεγάλος αρχαιολάτρης, είχε έρθει, είχε επισήμως προσκληθεί. Μετά πήγανε τα δικτατορίες με τα ξάκια της και να βάξει όλο το σχέδιο. Ήταν πολύ μεγάλος αρχαιολάτρης ο Στράους.
Μας λέτε πάντα, κύριε Καρυτινέ, όταν μιλάμε πολύ ωραίες ιστορίες και σας χαζεύουμε.
Και εγώ με παρασύρετε και δεν ξέρω πού να σταματήσω.
Όχι, πολύ ωραία αυτά όλα. Θέλαμε να μας πείτε ακόμη, να μιλήσουμε και με τον καλλιτεχνικό διευθυντή της ΚΟΑ, πέρα από το διευθυντή αυτού του προγράμματος, το οποίο προσωπικά θα έρθω να το ακούσω, δεν το συζητώ, αλλά να μας πείτε και ποια είναι τα επόμενα βήματα, τι έχετε σχεδιάσει για τα αμέσως επόμενα βήματα για την Κρατική Ορχήστρα.
Κάνουμε συναυλίες πραγματικά εξαιρετικές με μετακλήσεις.
Σας παρακολουθούμε και τις παρουσιάζουμε εδώ.
Εκεί θέλω να επιμείνω, και δεν περιμέναμε ούτε εμείς, είναι η μεγάλη εκτόξευση που είχε το πρόγραμμά μας «Ταξίδι στο κέντρο της μουσικής». Αυτό που κάνουμε δηλαδή, που παρουσιάζουμε διάφορες μουσικές φόρμες. Πριν από μία εβδομάδα παρουσιάσαμε την ουβερτούρα. Έχουμε κάνει τη συμφωνία, το κονσέρτο. Που έχουμε ένα συνδυασμό όπου υπάρχει κρατική όρχεστρα Αθηνών. Υπάρχει ανάλυση από τον Κρίστοφο Πιεργή. Υπάρχει ιστορική ανάλυση από τη Μαρότη Νεφημίου. Αυτές οι συναυλίες δεν περιμένουμε κι εμείς ότι η χημεία όλων αυτών θα έπιανε εδώ στον κόσμο. Γίνονται αμέσως sold out. Την επόμενη μέρα τις οποίες το αναγγέλνουμε. Και μάλιστα πλασιάζουμε τη συναυλία την επόμενη μέρα, γιατί πραγματικά η ζήτηση είναι κάτι το καταπληκτικό. Ήδη τώρα τον Απρίλιο θα κάνουμε σε αυτή τη σειρά θα μιλήσουμε για τη μουσική του παλέτου. Ήδη αυτή τη στιγμή είναι και οι δύο συναυλίες κλειμένες. Από πέρσι ξεκινήσαμε αυτό το εγχείρημα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι απήχηση έχει στο.
Ίσως πρέπει να το κάνετε όχι για δύο μόνο φορές όπως το κάνετε τώρα, να το κάνετε εβδομάδες.
Δεν μπορούμε, γιατί και η επιχείρησή μας στο Μέγαρο είναι περιορισμένη. Δεν έχουμε τη χρήση.
Ναι, είναι και αυτό.
Είναι δικιά μας αποκλειστική κρίση. Μας εξυπηρετεί, δεν μπορώ να πω. Μας εξυπηρετούν οι άνθρωποι πάρα πολύ. Αλλά
πρέπει να κάνει και άλλα πράγματα.
Ναι,
πάντως είναι ευχάριστο που υπάρχει αυτή η ανταπόκριση από τον κόσμο, κύριε Καρυτίνε.
Δείχνει
ότι αν μη τι άλλο.
Κάποια στιγμή να έρθει.
Και οι συναυλίες είναι γεμάτες. Δηλαδή θυμάμαι.
Οι συναυλίες πάνε πάρα πολύ καλά.
Δεν το συζητώ. Δηλαδή αν έχει 2-3 θέσεις γύρω μου, θυμάμαι όταν είχα έρθει την τελευταία φορά που έρθει στις συναυλίες ήταν με το πρόγραμμα του Μπετόβεν. Ήταν 2-3 θέσεις σκενές γύρω μου, αν έβλεπα, είναι ζήτημα. Θα ήθελα να μας πείτε και αν πρόκειται να κάνετε και κάποια ηχογράφηση. Αν ετοιμάζετε κάτι προς τα εκεί.
Ναι, φυσικά. Ηχογραφήσεις κάνουμε ούτως ή άλλως τα σημαντικές συναυλίες μας. τις οποίες ηχογραφούμε και θέλουμε να δούμε ιδίως του καλοκαιριού, όλες τις ηχογραφούμε. Τις ηχογραφούμε με την προοπτική ότι θα βγουν προς τα έξω. Όπως κάναμε αυτή τη στιγμή, κάναμε τους Όρνηθες, κάναμε το Χατζηδάκι, κάναμε το Χαμόγελο της Τζοκάντας, τα έχουμε ηχογραφήσει αυτά όλα. Και περιμένουμε το πώς θα γίνει η εκμετάλλευσή τους.
Ωραία. Αυτό θα είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία. Ευτυχώς μας δίνετε αρκετές από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
Μας μιλάτε για sold out συνεχώς τις συναυλίες. Χρηστική πληροφορία. Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για τη συναυλία της Παρασκευής?
Ναι, υπάρχουν, φυσικά υπάρχουν. Δεν υπάρχουν για το μπαλέτο το οποίο γίνεται τον Απρίλιο εκεί πέρα. Αλλά και την Παρασκευή, ναι, υπάρχουν.
Ωραία, λοιπόν, γιατί ακούν οι ακροατές μας, θέλουν να έρθουν, να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν
με μεγάλη χαρά να παρακολουθήσουν τις περιπέτειες του Δον Κιχώτη μέσα από τα μάτια του Ρίχαρντ Στράους.
Λοιπόν, ευχαριστούμε. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Και εμείς. Γεια σας. Ακούσατε τι ήταν αυτή η συναυλία, λοιπόν, για την οποία σας λέγαμε από την αρχή, από τον κύριο Καρετινό.
Παραμυθένιες κινήσεις, λοιπόν, και όσοι ενδιαφέρεστε να διεκδικήσετε προσκλήσεις για αυτή τη συναυλία που θα γίνει την Παρασκευή το βράδυ στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, πρώτο κενό το όνομά σας στο τηλέφωνό σας και το email σας και αποστολή στο 54160.
Οργανωθείτε μέσα στο επόμενο τέταρτο να το κάνετε αυτό, για να έχουμε γεμίσει λίγο χρόνο να κάνουμε την κλήρωση, να σας ανακοινώσουμε τα ονόματα στο τέλος της εκπομπής. كرم على نور نقول نفسي روح روح عزم اقصد وعيش وفطن وفهم وبني ودم وحلم وخونا الجدا وعود يا الحنين يا الوليد وريض امك معك للمبات عيبت بكي وماريا هيجا وزود يقنيدا وقارديا حاضيا Πέρασουμε σε επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με την ιστορία μας. Με το μπλόκο της κοκκινιάς, μία από τις πιο μαύρες στιγμές στη διάρκεια της κατοχής για τον λαό μας. Μία πραγματικά μαύρη σελίδα, όχι μόνο για τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν, για τους ανθρώπους που πέθαναν, που σκοτώθηκαν τότε, που τους εκτέλεσαν, για τους ανθρώπους που ήταν όμοιροι, αλλά γενικά για όλο τον ελληνικό λαό. Μία μαύρη ιστορία, γιατί έχει να κάνει και με προδοσία, μέσα έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η κυρία Ειρήνη Ρινιώτη, ποιήτρια και υπεύθυνη της μάντρας του μπλόκου της Κοκκινιάς, με αφορμή μια ιδιαίτερη εκδήλωση που θα γίνει αύριο εκεί, για να μας πει περισσότερα για την εκδήλωση αυτή και γενικότερα για τα όσα πρόκειται να προβληθούν. Καλησπέρα σας, κυρία Ρινιώτη.
Γεια σας και από μένα.
Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δίνετε στην εκπομπή σας.
Θα θέλαμε, πριν αρχίσουμε να μιλάμε για την εκδήλωση, να μας πείτε ένα μικρό ιστορικό, να μας θυμίσετε τι συνέβη στη μάχη της Κοκκινιάς πριν από 80 χρόνια, στις 6, 7 και 8 Μαρτίου του 1944.
Ναι. Να πούμε ότι η Κοκκινιά χτυπήθηκε το τελευταίο έτος της κατοχής του 1944 τρεις φορές από τους Ναζί κατακτητές και τα τάγματα ασφαλείας, στη μάχη της Κοκκινιάς, στον μπλόκο της Κοκκινιάς και μία τρίτη στο λεγόμενο μνημόσυνο του μπλόκου, αντιστοίχως τον Μάρτιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη. Για να εστιαστούμε τώρα λίγο στη μάχη της Κοκκινιάς, μιας και τιμούμε την 80η επέτειο και αύριο έχουμε αυτή τη συγκεκριμένη εκδήλωση, θα πούμε ότι προσπάθησαν οι Ναζί με τα τάγματα ασφαλείας να μπουν στην πόλη. Αντιστάθηκε ο στρατός του Ελλάς και δόθηκαν μάχες 4, 5 και 6 Μαρτίου του 1944. Κατόρθωσαν μόνο λόγω της υπεροπλίας τους να μπουν για ένα βράδυ στην πόλη, στις 7 του Μάρτη, όπου διανυκτέρευσαν σε ένα δημοτικό σχολείο και όλο το βράδυ έκαναν επιθέσεις σε σπίτια αγωνιστών. Συνέλαβαν 300 ομήρους, τους οποίους την επόμενη μέρα, στις 8 Μαρτίου, τους φόρτωσαν σε φορτηγά και τους οδήγησαν στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου, όπου ως αντίπεινα για την αντίσταση που δέχτηκαν στην Κοκκινιά, εκτέλεσαν τους 37, ενώ τους υπόλοιπους τους εκτόπισαν στο ναζιστικό στρατόπεδο Μανχάιμ της Γερμανίας. Αντιστοίχως, από τον μπλόκο της Κοκκινιάς, εκτοπίστηκαν με τρένα σε ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης 1.200 κοκκινιώτες, οι οποίοι εργάστηκαν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες στα οχυρωματικά έργα των Ναζί στη Γερμανία, στο Μπίμπλι, στο Νόιενγκάμε, στο Μανχάιμ, στο Μπέργκεν-Μπέλσεν και αλλού. Από αυτούς 335 δεν επέστρεψαν στην Ελλάδα ποτέ. Επομένως, έχουμε θρυνήσει πολλά θύματα, όχι μόνο εκτελεσμένους μέσα στην πόλη, αλλά και ανθρώπους που εκτοπίστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και δεν επέστρεψαν από την Κοκκινιά.
Σε αυτά τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης εστιάζεται εκεί η ευρένη εκδήλωση και στους Sonderkommando.
Ακριβώς.
Λοιπόν, για μιλήστε μας λοιπόν, τι έχετε προγραμματίσει να παρουσιαστεί σε αυτή την εκδήλωση?
Ναι. Ο συγγραφέας και υπεύθυνος του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Νίκαιας Ρέντι Αλέξανδρος Στεφανίδης θα μιλήσει για τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και θα προβάλλει αποσπάσματα από ένα ντοκιμαντέρ του 1945 με τίτλο «Τεκμηριωμένη έρευνα για τα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης». Πρόκειται για συγκλονιστικές εικόνες και ντοκουμέντα και αυτά που θα αφηγηθεί, αλλά και για τα όσα θα προβληθούν επί της οθόνης. Σε ό,τι αφορά εμένα, θα αναφερθώ στο πώς μεταστοιχιώνεται η τραγική πραγματικότητα σε λογοτεχνία. Να θυμίσω μια φράση του Χόρχε Σεμπρούν εδώ, ότι η πραγματικότητα πρέπει να επινοηθεί για να γίνει αλήθεια. Θεωρώ ότι η επινοημένη αυτή πραγματικότητα που γίνεται τέχνη, λογοτεχνία, ποιήση, έχει μια άλλη δυναμική, μια άλλη αισθητική που μπορεί να δονήσει, να συγκινήσει, να τέρψει και να προβληματίσει τον αναγνώστη, τον ακροατή, δίνοντας αφορμή για σκέψη, θέτοντας, θα έλεγα, πρωτίστως ερωτήματα και δευτερευόντως δίνοντας απαντήσεις. Τέλος, θα αναφερθούμε στο βιβλίο του Γιάννη Στίγκα, «Sonderkommando». Ο Γιάννης Στίγκας θα είναι εκεί και θα πάρει το λόγο. Είναι σκόπιμο να θυμίσουμε λίγο ποιοι είναι οι «Sonderkommando» για τους ακροατές σας. Πρόκειται για τις ειδικές μονάδες εργασίας σε ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης. Αποτελούνταν από νεαρούς άντρες συνήθως εβραϊκής καταγωγής. Υπό την απειλή της εκτέλεσης εξαναγκάζονταν να συμμετέχουν στη θηριωδία των Ναζί. Στα αποτρόπια καθήκοντά τους συγκαταλέγονταν η εισαγωγή των θυμάτων στους θαλάμους αερίων, η εξαγωγή των πτωμάτων από τους θαλάμους, η κάση των νεκρών στα κρεματόρια και στους λάκους αποτέφρωσης, η κοπή των γυναικείων μαλλιών, η εξόρυξη των χρυσών δοντιών, η σύνθλιψη των οστών, το σκόπισμα της τέφρας και άλλα φρικτά. Η διάρκεια ζωής τους ήταν 3 με 4 μήνες, γιατί ως φορείς της τελικής λύσης εξοντώνονταν τελικώς ήδη από τα SS και η επόμενη ομάδα που αναλάμβανε το Sonderkommando αναλάμβανε και την καύση των προκατόχων της.
Ήταν θύτες, οι θύματα τελικά αυτή η ομάδα, η Ζόντερ Κομάντο.
Θεωρώ ότι ήταν κυρίως θύματα και έπαιξαν βεβαίως και το ρόλο του θήτη αναγκαστικά υπό την απειλή του θανάτου. Πρόκειται για μια συγκλονιστική ιστορία, η οποία πολύ δύσκολα μπορεί να γίνει λογοτεχνία και ακόμα πιο δύσκολα μπορεί να μεταστοιχειωθεί σε ποιήση. Εν τούτης ο ποιητής ο Γιάννης Τίνκας, που θα είναι αύριο εκεί, στη μάντρα του Μπλόκου, τόλμησε κατ' εμέ ένα άλμα στην Άβυσσο, θα έλεγα, έτσι, γράφοντας μια ποιητική συλλογή υπαρξιακής υφής, με τον τίτλο αυτό, Ζόντερ Κομάντου, όπου με εναργή συνείδηση, συστηματική μελέτη και βαθύτατη ενσυναίσθηση, μιλάμε ποιητικότατο τρόπο για τον απόλυτο παραλογισμό, τη βία, την απανθρωπιά και τη φρίκη των αντιστοιχών στρατοπέδων συγκέντρωση.
Η εκδήλωση αυτή πρόκειται να γίνει αύριο στις 7 και 4. Έχει και προβολή, είπαμε, στο τέλος.
Έχει κάπου στην αρχή η προβολή.
Α, στην αρχή η προβολή. Ναι. Μάλιστα.
Θα κλείσουμε με το Ζόντερ Κομάντο του Γιάννη Στίγκα.
Ωραία. Και θα ήθελα να προλάβουμε να μιλήσουμε πριν κλείσουμε και για την μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς. Είναι ένα μέρος επισκέψιμο αυτή τη στιγμή. Έρχεται κόσμος.
Έχουμε χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Γίνονται εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία τα κάνω ίδια για τους μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Χιλιάδες παιδιά επισκέπτονται το χώρο, όπως και ομάδες ή ενδιαφερόμενοι φορείς. Έχει πολλούς επισκέπτες από το εξωτερικό. Τώρα, μάλιστα, με το μετρό είναι πολύ εύκολο για οποιονδήποτε Αθηναίο ή επισκέπτη από το εξωτερικό να έρθει στη μάντρα, κατεβαίνοντας τη στάση Νίκαια, στο σταθμό του μετρό. 2 λεπτά ακριβώς είναι η απόσταση μέχρι την Ηλιουπόλιο που βρίσκεται η μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.
Πώς προσεγγίζεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το θέμα αυτό για τα πολύ μικρά παιδιά? Γιατί είπατε ότι απευθύνεστε σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Ναι. Έχουμε 2 διαφορετικά προγράμματα για τα μικρά παιδιά. Με έναν διαδραστικό τρόπο προσπαθούμε να μιλήσουμε για την ιστορία, να τα κάνουμε έτσι λίγο να αισθανθούν, να κατανοήσουν και κυρίως να μάθουν, να πάρουν τις πρώτες πληροφορίες γι' αυτό. Όσον αφορά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μιλάμε με πολύ μεγαλύτερο θάρρος και ειλικρίνεια. Στέκομαι έτσι ενώπιον των μαθητών και αφηγούμε τα γεγονότα του Μπλόκου, της μάχης της Κοκκινιάς, του Μπλόκου της Κοκκινιάς και του Μνημοσύνη του Μπλόκου, αξιοποιώντας και μαρτυρίες που έχω συλλέξει τα τελευταία χρόνια από επιβιώσαντες, που θεωρώ ότι είναι και το πιο συγκλονιστικό μέρος της αφήγησης, γιατί με την εξιστόρηση των μαρτυριών η ιστορία με γιώτα κεφαλαίο, που αποτελείται από πολλές ιστορίες με γιώτα μικρό, γίνεται πολύ πιο κατανοητή. Καλλιεργείται η ενσυναίσθηση και κανείς μπορεί να έρθει στη θέση του άλλου και να συνειδητοποιήσει τι συνέβη πριν 80 χρόνια στην πατρίδα μας, πόσοι άνθρωποι θυσίασαν τη ζωή τους και εν τέλει ποιο είναι το δικό μας χρέος σήμερα, αν μη τι άλλο η μνήμη.
Εμείς σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε. Αύριο 7 και 4 η εκδήλωση στη μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς. Γεια σας, κύριε.
Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε από κοντά.
Ευχαριστούμε, κύριε Ρινιώτη. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Γεια σας.
Έχουμε και αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκέβης. We'll be right back. Ένα τραγούδι με άπειρες διασκευές, κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο ακούμε αμέσως τώρα, το Bang Bang, μας περνάει στο χώρο της θεάτρου. Και θα μιλήσουμε αμέσως τώρα για μια παράσταση η οποία παίζεται σε έναν καινούριο θεατρικό χώρο, στη Συγκρού 33, έτσι είναι και το όνομα του χώρου.
Εγκαινιάζει ουσιαστικά αυτή τη θεατρική σκηνή, αυτή η παράσταση.
Θα μιλήσουμε και για το χώρο και γενικά για όλα. Το έργο είναι η Αγρυπνία του Δημήτρη Δημητριάδη, με πρωτότυπο τίτλο, βλέπω εδώ, «Τα δώρα της νύχτας».
Τώρα, γιατί η αγρύπνια είναι δώρο της νύχτας και όχι βάσανο της νύχτας, είναι κάτι που μόνο ο Δημήτρης Δημητριάδης μπορεί να μας πει.
Ο Δημήτρης Δημητριάδης έχει δικαίωμα να βλέπει τα πράγματα ακριβώς με τον τρόπο που θέλει εκείνος, μας έχει δώσει αριστουργήματα.
Δεν το συζητώ.
Και νομίζω ότι
δικαιολογεί να λέει την αγρύπνια δώρο.
Ναι, και προφανώς, και μπορεί να τη θεωρεί και δώρο και θα το εξηγήσει σίγουρα στην παράστασή του. Λοιπόν, ο Αντώνης Καλογρίδης υπογράφει την σκηνοθεσία και μαζί μας η δραματουργική ανάλυση είναι του Αλέξανδρου Μόρντουντακ. Και μαζί μας είναι τηλεφωνικά ο Ευσέβιος της παράστασης, ο Τάκης Σακελαρίου, για να μας πει περισσότερα για το έργο και για το ρόλο του. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, καλησπέρα, κύριε Σακελαρίου.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία που έχουμε.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας και βέβαια ξέρουμε ότι στα έργα του Δημήτρη Δημητριάδη είναι λιγάκι δύσκολο να αφηγηθεί κάποιος στην υπόθεση, αλλά θα ήθελα να το προσπαθήσετε.
Βάλτε μας στο πνεύμα.
Στο πνεύμα, ακριβώς.
Ναι, πράγματι, ο κύριος Δημητριάδης γράφει στα έργα του με αρκετούς συμβολισμούς και έχει μια γλώσσα ιδιαίτερη, αλλά πολύ όμορφη. Λοιπόν, είναι όντως λίγο δύσκολο. Πρόκειται για ένα ζευγάρι, τον Ευσέβιο και τη Δροσούλα, πιστούς, δογματικούς θα έλεγα, οι οποίοι έχουν ένα γιο, το Λίνο, ο οποίος νεαρός είχε ερωτευτεί με αυτή την πρώτη ματιά που λέμε ένα άλλο αγόρι και από τότε θεώρησαν ότι παρέκλεινε το παιδί τους. Εξού και η αγρυπνία. Έχω και το σκύλο μου εδώ πέρα, πειράζει λίγο.
Είναι ωραία αυτά σε μια ζωντανή συνέντευξη. Ναι.
Οπότε αρχίζουν τις προσευχές και τις μετάνοιες, προσπαθώντας μέσω της πίστης τους το παιδί να αναστηθεί. Να ξανάρθει στην πραγματικότητα. Από την παρεκτροπή, τέλος πάντων, που θεωρούν ότι ζει. Εκεί θα μπει στην ιστορία, θα μπουν διάφοροι άλλοι, θα έρθει εκείνο το παιδί, θα τον φέρει ο Αυγουστίνος Ρόδης, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του Master Tower, ενός οίκου που προσφέρει την ειδονή, θα λέγαμε, τη χαρά, την παρέκκληση πάλι με εισαγωγικά στον κόσμο.
Ενός οίκου ανοχής, θέλετε να μας πείτε, κάτι τέτοιο είναι αυτός ο πύργος?
Ας πούμε ότι είναι ένας πύργος που προσφέρει λαγνία στον κόσμο, κάπως έτσι. Mm-hmm. Που προσφέρει μία διέξοδο μέσω της λαγνίας, ίσως, μέσω της εκτόνωσης.
Εμένα η κάπως πρώτη εικόνα που μου έρχεται με αυτό που διηγήσετε είναι μία αναφορά στο μάτια ερμητικά κλειστά του Κιούμπρικ.
Mm-hmm. Θα μπορούσε να είναι και αυτό, ναι. Θα μπορούσε και μου το έχουν πει και πολλοί
θεατές. Τα κάνει αυτό. Αυτά ο Δημήτρης Δημητριάδης. Κάνει τις αναφορές του πάρα πολύ υπόγεια και περίεργα.
Ακριβώς, έχει πολλές αναφορές στο έργο υπόγειες και εμείς το παλέψαμε πολύ να το βρούμε και με επικοινωνία μαζί του, γιατί υπάρχει και η προσωπική ανάγνωση πάντα μέσα από κάθε έργο του Δημητριάδη και αυτό είναι το καταπληκτικό με τα έργα του Δημητριάδη. Τέλος πάντων, αυτά είναι οι αφορμές. Η ουσία είναι ότι έρχονται σε αντιπαράθεση. Οι δύο αιχμές του έργου είναι το παλιό και το νέο, θα λέγαμε. Όχι μόνο μέσω θρησκείας, αλλά μέσω αντίληψης της ζωής και των πραγμάτων. Πώς μπορεί ο κόσμος να προχωρήσει. Τι είναι αυτό το νέο που μπορεί να έρθει. Πώς μπορεί να έρθει και τι είναι το παλιό και τι πρεσβεύει και πόσο δογματικό και κλειστό μπορεί να είναι.
Λοιπόν, διαβάζω τώρα τα ονόματα των ηρώων. Στο οποίο θα τους πούμε μετά. Είναι Ευσέβιος, Δροσούλα, Ντέα, Λίνος, Ρόδης, Πέτρος, Φιδίας. Αν εξαιρέσει κανείς τη Δροσούλα, όλα τα άλλα ονόματα μοιάζουν, αλλά και η Δροσούλα και αυτή κάτι μπορεί να κρύβει, μοιάζουν να συμβολίζουν κάτι, να φέρουν, να έχουν ένα φορτίο. Είναι τυχαία η επιλογή των ονόματων σε καμία περίπτωση?
Νομίζω ότι δεν είναι τυχαία, όλα, αλλά θέλουμε τώρα πολλή ώρα για να το αναλύσουμε αυτό. Όλα τα ονόματα έχουν ένα συμβολισμό από πίσω, ο οποίος έχει μια ιστορία μέσω της θρησκείας. Ας πούμε, ακόμα και ο Πέτρος ο Σιμεωνίδης, που λέει κανείς ότι ο ένας ήρωας λέγεται Πέτρος Σιμεωνίδης, ότι είναι ένα απλό όνομα, έχει και αυτό ένα συμβολισμό, τον Πέτρο, τον Ιωσήφ από πίσω. Και συνήθως αυτοί οι συμβολισμοί είναι διπλοί.
Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Σακελαρίου, ποια ήταν η εμπειρία σας από τα previews που προηγήθηκαν της πρεμιέρας? Είναι κάτι που δεν το συνηθίζουμε συχνά, ανοιχτές πρόβες με κοινό.
Ναι, και εμάς μας φάνηκε λίγο περίεργο στην αρχή, αλλά τα απολαύσαμε. Εντάξει, εμείς το αντιμετωπίσαμε ως παράσταση. Αυτό που άλλαζε σε εμάς ήταν ότι από preview σε preview, από μέρα σε μέρα, συνεχίσαμε εμείς τις πρόβες. Ουσιαστικά αυτό κάναμε και δοκιμάζαμε πράγματα, είτε ηχητικά είτε ακόμα και υποκριτικά. Αλλά η παρουσία στο κοινό είχε καθαρά αντιμετώπιση παράσταση.
Δεν γινόντουσαν δηλαδή σκηνοθετικές, δεν δινόντουσαν κάποιες σκηνοθετικές οδηγίες την ώρα της παρουσίασης αυτής?
Δεν προέκυψε κάτι τέτοιο. Ήταν όπως γίνεται μια γενική. Στη γενική μπορεί να σταματήσει, αλλά μπορεί και να μην σταματήσει η γενική. Πριν την παράσταση, πριν την πρεμιέρα, λέμε συνήθως κάνουμε την τζενεράλη μας. Στην τζενεράλη έχουμε το δικαίωμα, αν κάτι πάει λάθος, να σταματήσουμε, γιατί ακόμα θεωρούμε ότι είναι πρόβα. Συνήθως λοιπόν στην τζενεράλη έρχεται κόσμος και το βλέπει. Συνήθως δικοί μας άνθρωποι, φίλοι, πιο στενοί συνεργάτες. Κάπως έτσι λειτουργήσε. Αλλά σε καμία από τις παραστάσεις που κάνουμε, παρουσιάσεις που κάναμε, δεν προέκυψε κάτι τέτοιο.
Τι κάνει την παράσταση ακατάλληλη για τους κάτω των 16?
Έχει σκληρό λόγο σε κάποια σημεία και δύο σκηνές που δεν την κάνει τέλος πάντων κατάλληλη για κάτω των 16. Mm-hmm.
Βλέπουμε ότι στις θέσεις VIP σερβίρεται ένα μπουκάλι κρασί ανά δύο άτομα. Γιατί αυτός ο ρατσισμός? Γιατί μόνο στους VIP και όχι σε όλους τους θεατές?
Είναι ένας ειδικός ένας χώρος πάνω από τις θέσεις. Πρώτα απ' όλα είναι ένα ολοκένουργιο θέατρο. Και είναι και ένα πολύ ωραίο αισθητικά θέατρο, καλογρίδης, τι άλλο θα ήταν. Έχει πολύ, η αισθητική του ξεχωρίζει. Τίποτα, απλά είναι ένας λίγο πιο πριβέ χώρος, είναι ένας λίγο πιο κλειστός χώρος που έχει κάτι σαν καναπεδάκια. Αυτό προσφέρει λίγο ίσως μια μεγαλύτερη ατομικότητα και
λίγο την αίσθηση ότι είσαι στα μόνα του Master Tower.
Αλήθεια είναι διαμορφωμένος έτσι ο χώρος?
Ναι, ναι. Έχει κάνει αυτό το μαγικό. Έχει φτιάξει την παράσταση ή το θέατρο, δεν ξέρω, γιατί και τα δύο μαζί φτιαχτήκανε σαν να είναι ένα. Δηλαδή νομίζω ότι ο θεατής με το που μπαίνει είναι σαν να μπαίνει στο Master Tower, σε ένα κλαμπ. Το βοηθάει και ηχητικά αυτό, αλλά και είναι σκηνοθετημένο από... και το θέατρο και το πριν της παράστασης είναι σκηνοθετημένο.
Λοιπόν, εκτός από τον Τάκη Σακελαρίου, κυρίες και κύριοι, με τον οποίο μιλάμε, παίζουν η Ιωάννα Σιμακοπούλου, η Νικολέτα Κοτσαϊλίδου, ο Σταύρος Τσουμάνης, ο Ντένις Μακρύς, ο Δημήτρης Δρόσος και ο Νικόλας Χαλκιαδάκης. Και πριν κλείσουμε, να προλάβουμε να μας πείτε τι άλλο κάνετε αυτή την περίοδο, τι λειτουργεί διαφημιστικά και την παράσταση.
Και για την ΕΡΤ. Γιατί δύο σύριαλ που κάνει ο κύριος Σακελαρίου είναι στην ΕΡΤ.
Φέτος είναι όλα ΕΡΤ, αγαπημένοι. Είμαι στην παραλία καθημερινά, Δευτέρα με Πέμπτη. Συνεχίζουμε ακόμα. Έχει κάποια επεισόδια. Νομίζω θα πάει μέχρι το Πάσχα.
Ο κύριος Κώστας, ο ιδιοκτήτης της Πανσιόν, λοιπόν, στα Μάταλα.
Ακριβώς. Και τελείωσε και η συμμετοχή μου στα Σύρματα. Τελείωσε. Αφήνω ένα μικρό ερωτηματικό δεν μου επιτρέπετε να πω παραπάνω.
Γιάννης Πικρός.
Ο Γιάννης ο Πικρός στα σύρματα.
Καλά, τα βλέπεις όλα.
Όλα, μα όλα. Τα καλά σύριαλ τα παρακολουθώ. Κόντρα ρόλη βέβαια, κύριε Σακελαρίου. Ο ένας πολύ καλός, ο άλλος πολύ κακός.
Ναι, αν σας πω ότι λάτρεψα τον Γιάννη τον Πικρό, τον λάτρεψα, μ' αρέσουν αυτοί οι ρόλοι περίεργοι. Αγαπημένος ο μπαμπάς, ο Κώστας, έχουμε δέσει πολύ καλά με τη γογκό τη Γκαρτσάνα, την κόρη μου, και στη Μαρία. Κόντρα ρόλη, ναι, οι δύο. Αλλά αυτό είναι το ωραίο.
Έτσι είναι ένας ηθοποιός. Λοιπόν, θα θέλαμε πολύ να μιλήσουμε κι άλλο, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Ευχαριστώ πολύ. Θα την
παράσταση θα τα πούμε.
Θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε μετά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Όχι μόνο αυτά, έχουμε να πούμε και τους νικητές. Λοιπόν, τις προσκλήσεις για την συναυλία της Παρασκευής κερδίζουν η Αθηνά Βλαχοπούλου, Καραδήμας Ιωάννης, Τριανταφύλου Εκατερίνη, Βλάχου Ματίνα και Μάρκος Μεγαλοοικονόμος. Επαναλαμβάνω τα ονόματα: Αθηνά Βλαχοπούλου, Καραδήμας Ιωάννης, Τριανταφύλου Εκατερίνη, Βλάχου Ματίνα, Μάρκος Μεγαλοοικονόμος. Οι προσκλήσεις είναι διπλές, ευχόμαστε να περάσετε πολύ ωραία. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Γεια σας, καλό απόγευμα. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. If manners make us mad, someone say he's our hero of a day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien. Combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run.